Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен вести, Викторија ги олесни ограничувањата за патување, дозволувајќи им на луѓето затекнати во Сиднеј да се вратат дома. Од денеска од 3 часот попладне, австралиската капитална територија повеќе нема да ги смета северните плажи во Сиднеј како жариште на COVID-19. Во Обединетото кралство едно лице со коронавирус се прима во болница на секои 30 секунди. Годинова првпат нема да има фрлања на крстот во Охридското езеро за големиот празник Водици поради опасност од зараза од коронавирусот. И јапонскиот тенисер Таро Данијел бара скратување на надпреварите за мажи на Australian Open од 5 сета на 3. Останете со нас. Викторија нема забележано локално стекнати случаи на коронавирус веќе 13-ти ден поред. Сепак, 4 инфекции се забележани во хотелски карантин. Премиерот на Викторија, Даниел Ендрус, рече дека верува оти 3 од нив се поврзани со Australian Open, можно е да бидат играчи или персонал. Ова доаѓа откако владата на Викторија ги намали ограничувањата за патување. Патниците од 25 области на локалната самоуправа во поширокото подрачје на Сиднеј сега можат да аплицираат за дозволи за влез во Викторија.
The 10 remaining local government areas in Greater Sydney, they're being reviewed by our public health team each and every day, and as soon as we can release any of those local government areas, and that is move them from red to orange, that's exactly what we will do. I don't believe that it'll be all 10 moving at the one time. All of these decisions are based on public health advice.
Господин Ендрус вели дека неговата влада има конзервативен поглед во врска со границите и дека остануваат ограничувањата за некои области во Сиднеј за кои што не соодветствува националната дефиниција за жариште.
I think it's fair to say we've got perhaps a more conservative approach. I think that Victorians would take a pretty dim view if for the sake of national consistency I said no, Brett Sutton, I'm not going to follow your advice. I don't think that'd be the right way to go.
А по олеснувањето на патните ограничувања, еве како некои патници на аеродромот во Сиднеј ја изразија својата возбуда што можат да се вратат во своите домови во Мелбурн.
I've been here for 2 weeks in quarantine. Yeah, feels great. It was definitely an experience.
Yeah, we've just moved from Hong Kong. We've done 2 weeks quarantine at the Hilton Hotel.
Very excited. Yeah.
Yeah, I mean, pretty excited to get back to Melbourne. It's been a long journey home, so yeah, we'll be glad to get down there.
Квинсленд забележа 12 последователни денови без пренесување на COVID-19 во заедницата. Сепак, 3 нови случаи се забележани во хотелски карантин кај вратени патници. Еден од случаите е жена која неодамна се вратила од Јужна Африка, а 2 други случаи биле членови на авионски екипаж кои отогаш ја напуштиле земјата. Премиерката на Квинсленд, Анастасија Палаше, вели дека ограничувањата поради коронавирусот треба да бидат намалени во поширокото подрачје на Бризбен до овој петок.
No concerns, and we are on track to have those restrictions lifted. We've only got 2 more days to go, so fingers crossed that all will be very, very good for Friday morning.
Нов Јужен Велс не забележа нови локално стекнати случаи на COVID-19 втор ден поред, но беа забележани 2 инфекции кај вратени патници во хотелски карантин. Доктор Джереми МакАнулти од Здравството на Нов Јужен Велс вели дека ниската стапка на тестирање загрижува, особено во западниот и југозападниот дел на Сиднеј.
There were 10,621 tests reported to 8 o'clock last night, compared to 8,773 in the previous day. These lower testing numbers are of concern, and New South Wales Health continues to urge people to get tested if they are experiencing any cold or flu-like symptoms. High testing rates are the key to our efforts to identify COVID-19 cases and to prevent the virus from spreading. This is particularly important in western and southwestern Sydney.
Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклијан и благаникот Доминик Перотет упатија повик до другите држави да ги укинат ограничувањата за патување поради коронавирусот. Новите податоци на владата покажуваат дека затворањето на границите ја чини државата приближно 180 милиони долари неделно. Во меѓувреме, полицискиот комесар на Нов Јужен Велс, Майк Фулер, објави дека биле изречени околу 100 казни на лица кои не носеле маски во поширокото подрачје на Сиднеј откако тие станаа задолжителни. А од денеска од 3 часот попладне, австралиската капитална територија повеќе нема да ги смета северните плажи во Сиднеј како жариште на COVID-19. Главниот министер Ендру Ба вели дека околу 75 лица кои во моментов се наоѓаат во карантин, откако отпатувале на северните плажи, може да стават крај на нивната изолација.
This reflects the improved situation in that local government area. So what this means is that people currently in quarantine from the ACT, who've been in the Northern Beaches, will no longer be required to quarantine. People who are in the ACT from the Northern Beaches will also no longer be required to quarantine. People will be informed of this change via SMS and email from ACT Health.
Австралиската капитална територија и натаму продолжува да класифицира 10 области на локалната самоуправа како жаришта. Тоа се Blacktown, Burwood, Canada Bay, Canterbury, Bankstown, Cumberland, Fairfield, Inner West, Liverpool, Parramatta и Stratfield. Австралискиот премиер Скот Морисон вели дека меѓународното искуство и експертизата ќе бидат разгледани пред започнување на процесот на вакцинирање против коронавирусот во земјава. Ова доаѓа откако беа регистрирани 33 смртни случаи во Норвешка од почетокот на програмата за вакцини на Pfizer-BioNTech во земјата. Норвешките здравствени власти велат дека не е воспоставена врска помеѓу вакцината на Pfizer-BioNTech и смртните случаи по вакцинација во земјата. Господин Морисон вели дека сојузната влада и регулаторот на Австралија, управата за терапевски производи, го разгледуваат инцидентот и разговараат со норвешките власти. Според најновиот извештај во Македонија, 13 лица се починати, регистрирани се 63 нови случаи на COVID-19, а 176 мина пациенти се оздравени. Србија на Македонија ќе ја отстапи 8.000 вакцини од производителот Pfizer. Српскиот председател Александар Вучич во телефонски разговор на македонскиот премиер Зоран Заев му понудил вакцините да бидат дадени како донација, но Заев инсистирал тие да бидат платени, пошто било договорено да се платат по набавна цена. Наредниве денови, двајцата министри за здравство Венко Филипче и Златибор Лончар ќе ги договорат деталите околу постапката за испорака. Министерството за здравство нема информации колкава количина вакцини Македонија ќе добие од земјите кои и се понудиле да помогнат, а тоа се Бугарија, Грција, Полска и Австрија. Прв пат годинава нема да има традиционално фрлање на светиот крст во водите на Охридското езеро од градското пристаниште во Охрид. Поради пандемијата, празникот водици ќе биде одбележен само во црковните храмови, со утрински богослужби и со осветување на вода, со која подоцна ќе биде извршен богојавленскиот водосвет на езерото. Со цел спречување на групирања и прекашување на протоколите, и полицијата ќе врши полициски контроли и обиколки на секаден из градот и на најфреквентните улици. Изминатите години церемонијата за богојавление водици, односно фрлањето на крстот и осветувањето на водите на Охридското езеро, беше најмасовно посетен настан во државата како од домашни, така и од странски туристи. Поопширно за најновите настани во Македонија ќе слушнете во извештај подоцна. Во Обединетото кралство бројот на пациенти со COVID-19 во болниците сега е најголем од почеток на пандемијата. Британскиот секретар за здравство Мет Хенкок вели дека едно лице се прима во болница на секои 30 секунди, а програмата за вакцинација против COVID-19 во земјата се забрзува. Во болниците во земјата сега има повеќе од 37.000 пациенти со коронавирус, а вакцинирани се над 4 милиони лица.
The NHS is under significant pressure in all parts of the country. There are 37,475 people in UK hospitals with coronavirus. That is the highest that it's been throughout the pandemic. We have now vaccinated 4,062,501 people across the United Kingdom.
Господин Хенкок тврди дека Обединетото кралство вакцинира повеќе од двојно од стапката по лице на ден од која било друга земја во Европа. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и за 38,93 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,54 македонски денари, а 1 евро за 61,03 македонски денари. Во спортот, јапонскиот играч Таро Данијел и некои колеги надпреварувачи побараа од Тенис Австралија да го скрати мечот во сингл за мажи од 5 сета на 3. Господин Данијел вели дека е премногу да се бара од играч да биде конкурентен цели 4 или 5 часа по надпревар, кога се затворени во хотелска соба и не можат да ги тренираат своите тела. Извршниот директор на Тенис Австралија Крейг Тајли го отфрли предлогот, велејќи дека форматот нема да се промени. Мелбурн испраќа сигнал до светот дека сме главен град на големи настани и сакаме да останеме такви. Ние сме спортска престолнина на светот, рече господин Тајли.
We're a grand slam at the end of the day and right now three out of five sets for the men and two out of three sets for the women is the position we plan on sticking to. Starting February the 8th, you know, we're sending a signal, Melbourne is sending a signal to the rest of the world that we are the capital city of major events and we want to remain that way and we are the capital, the sporting capital of the world.
Господин Тајли одржа телеконференција со повеќе од 500 играчи вчера вечер и рече дека повеќето од нив се среќни што се тука и се придржуваат до протоколите за изолација. Еве на кој временската прогноза за главните градови за утре, среда 20 јануари, Перт расчистување на облачноста и максимална до 30 степен, Аделаид сончево 32, сончево и завас во Мелбурн со максимална до 25, сончево и за Хобарт максимална 22, Камбера претежно сончево 27, Сиднеј облачно 24, завас во Брисбен услови за дожд максимална 27, Дарвин краткотрајни врнежи со слаб интензитет и услови за бура 33 и Алис Спринг сончево со максимално до 37 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.